habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo khamiisa oo taariikhduna ay tahay 9-ka bisha februari ee sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a xaaladda cunayarida soomaaliya ka jirta oo weli qarka u saaran in ay macluul isku beddesho.
xaaladda horta bini aadanimada weli waa adag tahay. waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka oo ah run ahaanta xilliga dalka oo dhan ay biyola-aanta iyo naqa xoolaha cunayaan ay wax walba iskayriyihiin.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xukuumadda midigta fog ee israa'iil ee dhowaan la soo dhisay.
waxaa la odhan karayaa in dowladda cusub ee uu soo dhisay netanyahu ay abuuri doonto weji cusub oo siyaasadeed oo ka soo bixi doona dalka israa'iil.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. tirada dadkii ku dhintay dhulgariirka ku dhuftay dhul ballaaran oo ka tirsan wadamada turkiga iyo suuriya ayaa korodhay iyada oo ay kor u dhaafiso tiradu iminka 18,000 oo dhimasho ah ilaa iyo hadda. rajadii laga qabay in la helo dad soo badbaada oo burburka hoostiisa ku jira ayaa sii yaraanaysa cimilada aadka ugu daran awgeed. kumanaan kun oo qof oo ku nool koonfurta turkiga iyo waqooyiga suuriya ayaa habeenkii saddexaad u hooyanaya meel bannaan ah. saraakiisha iyo shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in ka badan 15,000 qof ay ku dhinteen dalka turkiga, sidoo kalena ay in ka badan 4,000 ay ku dhinteen suuriya kadib dhulgariir ba-an oo ku dhuftay deegaano ka tirsan labada waddan. laga soo bilaabo aagaga ay mucaaradku ka taliyaan ee suuriya, ciidamada qaramada midoobay ama ciidamada nabad ilaalinta ayaa waxay ka codsadeen beesha caalamka inay bixiyaan gargaar waqtigooda tartanka si loo badbaadiyo dadka ku hoos jira burburka. hogaamiyaasha midowda yurub ayaa si weyn u soo dhoweeyey madaxweynaha ukrain volodimir zelenski oo ka dalbanaya midowda yurub hub badan oo lagula dagaalamo ruushka. madaxweynaha ukrain ayaa sidoo kale bilaabay wadahadal ku saabsan ka mid noqoshada midowda yurub ee waddankiisa. isagoo ka hadlayay baarlamaanka yurub ee magaalada brussels, madaxweyne zelenski waxa uu uga mahadceliyey madaxda midowda yurub kaalmada joogtada ah ee dalkiisa ay siiyaan, wuxuuna sheegay in ukrain ay ka soo bixi doonto dagaalka ayna ka mid noqon doonto midowda yurub siduu hadalka u dhigay. madaxa baarlamaanka yurub roberta metsola ayaa sheegtay in ay taageerayso baaqa madaxweyne zelenski ee uu ku dalbanayo taageerada dheeraadka ah. metsola ayaa ugu baaqday dalalka xubnaha ka ah midowda yurub in ay tallaabo qaadaan. armita cabasi oo ka mid ah dibadbaxayaasha iiraan ayaa laga sii daayay xabsiga oo warbaahinta ay sheegtay in jirdil iyo kufsi loo geystay intii ay xabsiga ku jirtay. armita cabasi ayaa lagu eedeeyey inay ahayd hogaamiyaha dibadbaxyada ka dhashay gabar dhallinyaro ah oo ku dhimatay xabsiga oo lagu eedeeyey inay ku xadgudubtay anshaxa xijaab xirashada. aabaha dhalay armita cabasi ayaa ku soo qoray bartiisa bulshada in ay la kulmeen waqti adag, laakiin hadda uu aad u faraxsan yahay isaga oo soo dhigay muuqaal ay ku weheliso gabadhiisan oo 20 jir ah. wasiirka difaaca ee dalka australia richard marles ayaa sheegay in dowladda australia ay dib u eegi doonto teknolojiyada ilaalada ee loo isticmaalo xafiisyada wasaaradda gaashaandhigga, iyadoo ay jiraan warar sheegaya in kamaradaha shiinaha lagu sameeyey ee lagu rakibay halkaasi ay halis ammaanka ku yihiin. xildhibaan james patterson oo ka tirsan mucaaradka ayaa ku qiyaasaya in ka badan 900 oo kamaradood oo lagu rakibay ku dhowaad 250 xafiis oo dowladda australia ay leedahay ay soo saareen shirkadaha shiinaha ee kala ah Hikvision iyo Dahua. kuwaas oo ah shirkadaha ugu waaweyn ee sameeya kamaradaha ilaalada. Patterson ayaa ku booriyay dawladda in ay dejiso qorshe degdeg ah oo meesha looga saarayo dhammaan kamaradahaasi. Laakiin wasiirka gaashaandhigga Australia ayaa si cad u sheegay in arrintu ay tahay mid muhiim ah, balse waxa uu diiday in la sii buunbuuniyo. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa dawladda Australia ku boorisay in ay fursad cadaalad siiso shirkadaha Shiinaha, iyadoo soo xiganaysa arrinta ku saabsan dib u eegista Australia ee kamaradaha Shiinaha lagu sameeyo. Warkii dunida dhegeystayaal waa inagayntaas. Nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Mas-uuliyiinta Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey in weli waddanku uu halis ugu jiro macluul dhacda haddii aan waqtigii loogu baahnaa lagu helin gargaarka ay shalay si wada jir ah u codsadeen dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ah oo dhan. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in xilligan gurmad degdeg ah ay u baahan yihiin, iyadoo gaajo ay hayso in ka badan 8 milyan oo qof. Abaarta soo jiitamaysay ayaa barakicisay 400,000 oo qof, sidoo kale galaafatay nolosha malaayiin xoolo ah oo ay dadku ku tiirsanaayeen. Haddaba Haruun Macruuf ayaa xaaladda abaarta iyo dadaalada socda ka wareystay wasiirka arrimaha bini'aadanimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb gashay munaasabadii jeedinta codsiga caalamiga ah.
Xaaladda horta bini'aadanimada weli waa adag tahay. Waxaa lagu jiraa xilliga jiilaalka oo ah run ahaanta xilli dalka oo dhan ay biyola-aanta iyo naqa xoolaha cunayaan ay wax walba iskeer yihiin. Xaaladda waa adag tahay. Adi markii dib loo fiiriyo bilihii u dambeeyey sanadkii hore waxay waa dhaantaa maadaama gurmad badan wadda kale soo gaarsiiyey, laakiin xaaladda weli waa adag tahay.
Waa gartay cabsidii laga qabay macluul inay dhacdo weli ma jirtaa?
Cabsidaas horta alxamdulilah cabsi aad waxaa loo qabay sanadkii dhammaadkiisa, laakiin waxaa jirta cabsi la qabo in bilaha abriil ilaa juun sida dadka qabiilinta ku ah ay sheegeen xoogaha ay hayaan iyo gurmadka socda markii la fiiriyo in bisha abriil ilaa juun 3 meelood oo dalka kamid ah in macluul looga cabsanayo oo ah dadka qaxootiga jooga magaalada Muqdisho iyo degmooyinka Buuraha Kabo iyo degmada Baydhabo dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya 3 meel cabsi laga qabaa.
Bal marka noo sheeg tirooyinka aad haysaan dadka xilligan xaaladoodu ay macluul ku dhowdahay inta ay leegyihiin, dadka gargaarka degdega u baahan inta ay yihiin guud ahaan waddanka?
Horta guud ahaan dadka ilaa dad 8 milyan oo qof ku dhow ayaa u baahan gurmad, laakiin waxaa ugu daran qiyaas ilaa iyo emergency-ga waa ilaa 1,900,000 oo qof. Dadka xaaladaha aad khatarta ugu jira inay macluul galaan ama naftooda khatar gashana waa 322,000. marka tirooyinkaas bilaha January ilaa iyo Mars qiyaasahaasaan haynaa.
Maxaa laga qabtay ilaa hadda markay noqoto sidii gargaar loo gaarsiin lahaa dadkan? Maxaa dhiman oo aan weli la qabanin?
Walaa haddaan ku hormaro qaybta dambe, waxa dhiman nasiib darro sanadahan Soomaaliya qaabka gurmadka loo siiyo waa wax kulli ku baxaya si degdeg ah, ama dad biyo lagu dhaaminayo, ama lacaga dadka kaash la siinayo cunto ku gadanayaan, ama cunto loo qeybinayo, waxyaala noocaas oo kale. Marka waxyaalihii ma sameynaa wax saameyn ah in bulshadii adkaysigeeda kor usoo kaco, mashaariic horumarin iyo investment badan ma jiro. Marka dhinacaas lacagta inta badan waxay ku baxaysaa humanitarian. Marka culayskii wuxuu iska noqday joogto sanadba sanad ka dambeeya inay baahidi sii kordhayso. Taasaa nasiib darada. Waa qaybtaas laga bilaabo. Haddaan tusaale aan fiirino taariikhda sanadkii 2015, dadka u baahan gurmadka ama waxay ahaayeen ama kaalmada u baahan ilaa 2 milyan bar ilaa 3 milyan intuu dhahayso. Maantana waxay maraysaa 7 milyan iyo 800,000 ama 8 milyan dad ku dhow. Marka ujeeda olba 3 laab inay sii badanayso 8 sano ugu dambeysa. Marka taas mar ahaanti waa nasiib darro. Waxaa loo baahay in sektorada wax soo saarka la maalgeliyo sida beeraha, xoolaha, kalluumeysiga, iyo in wadanka infrastructure-kiisa sare loo qaado si dadka ay maxay ahayd ganacsiyada fursado badan la abuuro. Laakiin lacagtoo dhan haddii humanitarian lagu bixiyo, baahidii waa iska noqonaysaa joogto, waana sii badanaysaa sida muuqata.
waxaad bal wax yar ka hadashaa howlgalla milatari ayaa socday degaano fara badan ba dowladdu ay qabsato gacanteeda soo galay, shabaabku ay ka baxeen. Taasi fursad intee le-eg bay abuurtay in dad ka badan intii hore la gaaro?
Walaa horta fursad badan ay abuurtay, inkastoo deegaanada koonfur gabeed weli aysan ka bilaabanin, laakiin meelaha weligood gurmad la gaarsiin in gurmad la gaarsiiyey deegaano badan oo shabaabka in gacanta ku hayaana baahi aad u badan ay ka jirto. Dad badan oo ama hooyooyin ama ilmoo nafaqa darahayso oo deegaanadeen la keenaa jira, marka fursaday abuurtay. Laakiin dhinaca kalena waxay abuureysaa barakacay, abuureysaa dagaalada markay dhacaan, marka dadka baahida qabay lamalkooduna waasii badan doona. Marka labada dhinacba fursad weynna waa abuurtay, dhinaca kalena waxay dadka qaarkood dagaalada inay kusoo barakacaan ay ku khasbanaanayaan.
Si gaar aan ku weydiiyo deegaanada koonfur galbeed oo had iyo jeer ka nugul gobolada kale ee wadanka iyo xilligan xaaladooda,
wallahi markaa fiirisad baahiyaha iyo culeysada jira meelaha dhinaca cuntada oo kale iyo dhinaca emergency, dadka hadda baahida hayso waa 40% ka badan dadka ugu daran waxay joogaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya oo hore u ahaan jiray deegaanadii wax soo saarka. Laakiin si darro isbedelka cimilada iyo amniga waxay saameen dadka inay beerihii aysan tabaco karin, roobabka yaraadana saameyn badan ay ku yeesheen. Marka culeyska ugu badan deegaanada koonfur galbeed oo haysta mustaqbalkana haddii la maalgeliyo ama waqti badan la geliyo dhinaca securityga la hormariyo la maalgeliyo, waxay noqon karaan meesha dalka Soomaaliya laga quudin karo. Laakiin hadda waa meesha ugu daran oo culeysada ay saaran yihiin.
Marka codsigan baa hadda la sameeyey 2,600,000,000,000 oo dollar, bal adoo barbar dhigaya codsigii la sameeyey sanadkii hore oo kale, inta la helay sanadkii hore iyo sanadkan, intaad ka rajo qabtaan inaad heshaan lacagtan aad codsateen?
Sanadkii lasoo dhaafay codsigii dalabka 67% qiyaas ah ayaa la helay. Sanadkan si wanaag waqti hore la bilaabay dadaalka. Waxaan rajeynaynaa in lacagta saddex xataa aan la helin in loo dhawaan doono. Laakiin muhiimadda waxaa waaye lacagta in la helo, la xaqiijiyo dadka la gaarsiiyo, dadka ugu baahida badan la gaarsiiyo, dhinacyadaasna xoogga la saaro oo maxay ahayd casharadii laga bartay sanadkii 2020 laga faa'iidaysto. Marka waxaan rajeynaynaa in balaash fiican la heli doono insha allah.
Aad ayuu mahadsan yahay waa wasiirka arrimaha bini-aadanimada ee maamul goboleedka koonfur galbeed Naasir Cabdi Caruush oo u warramayey Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Wasiir ku-xigeenka warfaafinta Somaliland ayaa sheegay in aanay jirin adeegyo ay xukuumadda ka goysay magaalada Laascaanood ama duqeymo ay u geysatay goobaha caafimaadka iyo masaajidda. Hadalka wasiir ku-xigeenka ayaa daba socda eedeymo maalmihii lasoo dhaafay loo jeediyey in ciidamada Somaliland ay waxyeelo u geysteen goobaha adeega dadweynaha. Wariyaha v o eda magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa warkan inoo haysa.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Somaliland Siciid Xasan Habane oo kula hadlay warbaahinta magaalada Hargeysa ayaa ka waramay xaaladda magaalada Laascaanood.
Waxaad ogtihiin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ka baxay magaalada Laascaanood 5-kii bishii 1-2023, welina ciidanku sidii ayuu magaalada dibadda uga joogaa oo dusha uga eegaya. Waxaa se jiray dagaalkii ay soo qaadeen kooxaha argagixisadu ay ka bilaabeen magaalada Laascaanood maalintii ay bisha 2-6 ahayd sanadkan 2023-ka. Waxa uu galay maalintiisii 3-aad. Kooxaha argagixisada ayaa weli markaa weeraraya fadhiisimada ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ku eekaa ama joogay agagaarka magaalada Laascaanood. Waxaa kaloo aan sheegaynaa in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland weli uu ku sugan yahay fadhiisimihiisii, magaaladan ay ka wadaan dhibaato kooxaha argagixisada kuwaas oo ku dhex dhuumanaya shacabka ku nool magaalada Laascaanood.
Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in aanay jirin wax duqeymo ah oo ciidamada Soomaaliland ay u geysteen buu yiri cisbitaalada iyo masaajidda.
xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliya waxa kale cadeynaysa in aanu jirin adeegyo ay ka geysay magaalada Laascaanood mana jirto waxyeelo ay u geysteen ciidanka qaranka meelaha dadweynaha sida isbitaalada iyo masaajidda kuwaas oo qaarkood ay haayeenba isbitaalada iyo biyaha iyo waxyaabaha adeegyadaas kuwa ay qaranku markii horeba bulshadiisa uu isagu u dhisay oo ugu talagalay inay ka faa'iideystaan. Waxa kale oo jira warar been abuura oo ay fidinayaan kooxo abaabulan oo ujeedadoodu ay tahay inay khalkhal iyo majaro habaabin ku sameeyaan xogaha rasmiga ah ee la xidhiidha xaaladda Laascaanood. Waxaad ogtihiin sawirrada lagu baahinayo baraha bulshada qaarkood oo ah adeegyada aasaasiga ah ee sheegnay qaarkood oo waxyeelo loo geystay sida isbitaallo ama masaajido ama meelo kale inay yihiin sawirro kabkaba oo been abuura oo laga keenay wadamo shisheeye.
Ugu dambeyntii waxa uu sheegay wasiirku inay Soomaaliland ka go'an tahay diyaarna u tahay in xaaladda magaalada Laascaanood lagu soo dabaalo wadahadal iyo safkarad buuxa.
Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland mar walba waxa ka go'an in arrinta Laascaanood lagu dhameeyo nabad iyo wadahadal sidii ay golaha wasiirada xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay hore u gaamiyeen.
Sagal Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday olole la xidhiidha baraarujinta xanuunka kansarka iyo sida loola tacaalo qofka uu ku dhaco. Wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Wareera ayaa warbixintan Nairobi ka soo diray.
Todobaadkii tagay waxaa gobolka waqooyi bari lagu daafuray xarunta heer goboleed ee cudurka kansarka iyo qaababka loogu hortagi karo iyadoo hay-adda maxalliga ah ee cimilada iyo adeegyada caafimaadka ee Climate and Health Connect ee ay hoggaamiso Xamdi Maxamed Faarax ay munaasabadaasi kaga dhawaaqday adeegyada ay fuliso hay-adda iyo waliba doorka ay ka qaadato dhanka wacyigelinta.
So I will really, really urge the government to do like a walk day to tell everyone, maybe the survival walk on the street, tell them that they survived and early screening and detection is really important.
Xamdi waxay tiri waxaan ku boorinayaa dowladda iyo dadweynahaba in la sameeyo socod dheer oo wadooyinka lagu marayo isla markaana ay dadku ka faa'iideysanayaan macluumaadka la xiriira iyadoo dadkii ka badbaaday ay codkooda si wanaagsan ugu soo bandhigayaan muujinayaana in cudurka kansarka laga hortagi karo isla markaana laga bogsan karo. Yuusuf Karaani oo hay-addaasi u qaabilsan warbaahinta iyo dhanka istaraatiijiyadda ayaa waxa uu V O A-da uga waramay kaalinta ay markaasi mas-uuliyiinta ka qayb galay daafurka todobaadkii ka soo gudubnay ee gobolka waqooyi bari laga soo doorto ay ka muujiyeen goobtaasi ballanqaadyada iyo qaabka markaasi ay u taageeri karaan isagoo raacsanaya qorshaha hay-adda cimilada iyo adeegyada ee dhinaca caafimaadka Climate and Health Connect ee mustaqbalka dhow ay gobolka waqooyi bari ka qabanayso.
Sabtidii tagtay ayay ahayd markii laga daafuray xarunta kansarka ee gobolka waqooyi bari. Munaasabadaas waxaa ka soo qayb galay gaafanaha ismaamulka Garissa Nadiif Jaama, wasiirka caafimaadka Susan Nkhumicha iyo mas-uuliyiin kale oo badan oo ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari. Mas-uuliyiinta waxay shacabka ku buuriyeen in ay hiil iyo hooba garab taagan yihiin oo ay kansarka la dagaalan kansarka ay ka caawin doonaan. Sidoo kale mas-uuliyiinta waxa ay buuriyeen amaba ay dhiirigelin u sameeyeen hay'adda Climate and Health Connect oo hoggaamiyeyaasha ama dadka maamulka sare ka haya hay'adda ay kasoo jeedaan gobolka Waqooyi Bari. Mustaqbalka dhow hay'adda Climate and Health Connect mustaqbalka waxaa la higsanayaa in hay'adda ay wacyigelin ballaaran ka sameysa ismaamulada gobolka Waqooyi Bari sida Wajeer, Garissa iyo Mandera. Waxaan sameeynay waxaan wacyigelin ballaaran 3 maalin ka waday magaalada Garissa halkaasii oo lagu baarayay kansarka ilmagaleenka iyo naasaha. Dadka waxaad u moodaa inay kansarka cabsi ka qabaan. Dadku wacyigelin ballaaran u sameeynay, waxaan u sheegnay in kansarka lala dagaalami karo lagana bogsan karo. Safiicanay u soo baxeen dadka ay isu baareen.
isbeddelada cimilada ka dhasha oo inta badan la sheego gobolka waqooyi bari oo isagu ka dambeeya marka xagga horumarka caafimaadka la fiiriyo gobolada kale ee dalka ayaa aad waxa ugu soo kordhaya cudurro kansarka la xiriira iyo qaabka markaasi aqoonta wacyigelinta oo hooseysa inkastoo haatan sare loo qaaday ayna ka qayb galayaan mas-uuliyiinta waddanka iyo guud ahaanba dadka aqoonta u leh si gobolka looga ceebtiro cudurkaasi yaasiin sawir dheere VOA Nairobi.
markana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA. Waxaa waan dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo todobaadkan ku saabsan Israa'iil oo markii ugu horeysay taariikhda yeelatay xukuumad xag jir ah oo midigta fog ah. Innaga oo falanqayn doona saamaynta ay arrintan ku yeelan karto caalamka. Benjamin Netanyahu ayaa markii saddexaad ku guuleystay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha Israa'iil, isagoo taariikh ahaan noqonaya ra'iisul wasaarihii ugu muddada dheeraa ee Israa'iil soo mara. Iyo markii uu soo dhisay xukuumaddiisa cusub oo ay isku bahaysteen axsaabta yuhuudiinta xagjirka ah, waxaa bilaabmay qalalaase hor leh oo ka dhacay Falastiin. Haddaba, maxaa u suurta geliyey Benjamin Netanyahu in mar kale la doorto? Waxaa arrintaasi sharaxaya Maxamed Cali Biixi oo ah khabiir dhinaca saxaafadda ah kana faallooda arrimaha Bariga Dhexe.
Waxaa dhaliyay inuu dib u soo noqdo Netanyahu dhowr arrimood oo isbiirsaday. Dadka indhaindhaya siyaasadda reer Israa'iil waxay aad iyo aad ay farta ugu fiiqayaan in qayb weyn oo ka mid a bulshada reer Israa'iil ay u jihaysteen dhinaca iyo kooxaha midigta fog marka laga eego dhinaca siyaasadda, marka laga eego arrimaha bulshada iyo xataa marka laga eego dhinaca diinta. Netanyahu waxaa kaloo maxaahaytoy u sahlay inuu dib u soo noqdo waxa uu xisbigiisa gudihiisa ka nadiifiyey qorweyntii kale ee halkaa maxaahaytay kula tartami lahayd. Arrinta kale iyana muuqata waxa weeyaan mucaaradkii reer Israa'iil gaar ahaan kuwa dhinaca bidixda oo iyana daciifay oo tahli kari waayey inay maxay haytay siyaasadda kula tartamaan. Marka wuxuu istusay waxay doontabaha ku kacdee inuu mar labaad xukunka ku soo noqdo. Deetarada waxa u fidiyey baarashuudka siyaasadeed waa kooxaha midigta oo siyaasadda reer Israa'iil imika ay xagga u sii socoto, taasoo cabsi badan ku abuurtay dadka reer Israa'iil oo imika laga arkaya dee waxaa halkaa ka taagan. Waxaa laga filan karaa aragtidayda waxa weeyaan xagjirnimo dheeraada waayo waxa shookaanta imika u haya waa dadkii ugu xagjirsanaa ugu adadkaa ayaa maxaytay shookaanta siyaasadiisa ama maxaytay xukuumadiisaba shookaanta u haya. Waxaa kaloo laga filan karaa inuu huriyo dagaalo hor leh ama ha noqoto dadka reer Falastiin uu ku qaado sida imakaba muuqata, ama ha noqoto xataa mandaqada oo halis ugu jirta inuu halka dagaal ka dhaco gaar ahaan Iraq. Waxaa kaloo laga filan karaa in ay meesha ka baxdo wax rajo ah oo mustaqbalka wadahadaladii reer Falastiin. Waxaa kaloo laga filan karaa inuu abuuro degmooyin cusub oo laga dhiso dhulka reer Falastiin oo imakaba uu ballan qaaday. Waxyaabahaas oo dhan baa laga filan karaa. Waxaa kaloo laga filan karaa inuu saaxiibo cusub ku sii dhex yeesho wadamadii carabta oo imika u kala baratamaya. Marka waxaa laga filan karaa siyaasad aan deganayn oo gobolkoo dhan halis ku noqon karta ayaa laga yaabaa inay kusoo wajahantahay.
Sidoo kale waxaa jira qodobo u sahlay Netanyahu in uu doorashada ku guuleysto sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Ciye oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Waxyaalaha la odhan karayo way u sahleen in uu ku soo noqdo Benjamin Netanyahu xafiiska ra'iisul wasaaraha isaga oo ka maqan keliya muddo 18 bilood ah. Waa in uu yahay siyaasiga ugu muddo xileedka dheer ee soo mara dalka Israa'iil. Waxaa la odhan karaa in ay taasi keentay in uu aqoon durugsan u leeyahay la dhaqanka bulshadiisa iyo siyaasiyiinta iyo xisbiyada kala duwan ee ka dhisan dalkaasi. Taasi waxa ay keentay in uu maanta garabaysi ka helo xisbiyada midigta fog taasina lagu soo dhisay dawladdii abid ugu fogeyd ee noqota midigta fog ama ugu xag jirsaneed ee soo marta Israa'iil. Waxaa la oran karayaa in dawladda cusub ee uu soo dhisay Netanyahu ay abuuri doonto waji cusub oo siyaasadeed oo ka soo bixi doona dalka Israa'iil. Waxyaalaha iman doona durba isqabashada ama dagaalka ugu horreeya inuu noqon doono two state solution is wixii loodhin jiray ee looga hadlay Oslo Accord oo kale in ay bilaabmi doonto in uu hadal ka dhasho. Waxa ay bilaabaysaa dowladdan cusub in ay dib u dejin u sameyso dadka Israa'iiliyiinta ah iyaga oo dib u dejin ugu sameynaya Daanta Galbeed iyo Bariga Qudus. Taasina ay xitaa keeni karto xulufadii ama garabaysigii dalka Israa'iil u lahaa in ay kasoo horjeestaan sida dowladaha reer galbeedka Mareykanka iyo Yurubiyaankuba, oo ay durba qaarkood ku dhawaaqeen in qaabkan cusub ee siyaasadda ah ee uu Netanyahu la yimiday ay tahay mid keeni karto colaad cusub oo abuuranta iyo isku dhac cusub oo dadka Israa'iiliyiinta ah iyo dadka Falastiiniyiinta ah ee wada dega dhulkaasi ay isaga horimeen doonaan. Marka waxyaalahaas oo dhan marka loo eego dowladda uu iminka ku dhawaaqay, waxaa la oran karayaa waa dowlad aad u mayal adag ama ah midigta fog, taasina laga qabo cabsi aad u fara badan iyo siyaasadda cusub ee uu la soo baxay.
Khubarada falanqaysa siyaasadda caalamiga ah ayaa sheegaya in xukuumaddan cusub ee Israa'iil ee mayalka adag ay saameyn xooggan ku yeelan doonto gudaha Falastiin iyo waliba nabadgelyada caalamiga ah, sida uu tilmaamayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ah qoraa ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna nool dalkan Mareykanka.
Maamulka uu soo dhisay Benyamin Netanyahu waa xukuumaddii lagu tilmaamo xukuumaddii ugu xagjirsanayd ee ugu mayalka adkayda soo martay Israa'iil, taas oo laga filayo in ay maaragtay xakamayso xorriyadaha muwaadiniinta, hadday noqoto ta shaqsiga iyo ta guudba, hadday noqoto ay xakamayso, sidoo kalena ay maaragtay weeqi doonto awoodaha maxkamadaha iyo madaxbanaanida maxkamadaha iyo cadaaladda. Taasina waxay keeni kartaa gudaha dadka Israa'iiliyiinta dhexdooda kala qaybsanaan badan, mujtamaca Israa'iiliga inay kala qaybsadaan, gaar ahaan yahuudda liberaaliyiinta iyo cilmaaniyiinta oo dhinaca, iyo qolyahan mayalka adag le ee xisbiyada diiniga ee xukunka qabtay inay maaragtay isku hor imaado, ay ka dhex dhacaan oo maaragtay khilaafaad badani iyo kala qaybsanaan badani ay timaado dhinaca Israa'iiliyiinta dhexdeeda. Sidoo kale dowladda Israa'iil mar walba sheeganaysa inay dowladda ugu dimuqraadiyaysan ay tahay Bariga Dhexe, dowlad dimuqraadiya ay tahay baa maad meesha ka baxaysa oo dowlad maaragtay caburin iyo cadaadis iyo maaragtay xukun adag oo gacanbira ayaa meesha ka soo baxaya. Taasina waxay ka saaraysaa meeshii dowlad dimuqraadiyadnimadiibay ayay ka saaraysaa. Waxaa kaloo iyadana laga filanayaa maaragtay markay noqoto dadka Falastiiniyiinta gudaha ka jira inay cadaadis badan kala kulmi doonaan, hadday noqoto dhulka la boobayo sida sharci darada maaragtay Falastiiniyiinta looga qaadanayo, guryaha la duminayo, iyadoo runtii maaragtay saddex ka mid ah wasiiradaasi ayba degan yihiinba meelaha dhulka laga boobay, guryaha laga dumiyey Falastiiniyiinta laga boobay, in maaragtay ayba qaarkood degan yihiinba ay mar walbana iyagu ay yihiin kuwa u ololeeya ee aadka maaragtay u dhiirigeliya in Falastiiniyiinta dhulkooga laga qaato oo laga saaro oo maaragtay la barakiciyo ayaa mise yihiin. Waxaa kaloo iyaduna maaragtay la filaya gudaha dalkan Falastiiniyiinta gudaha in ay wax badan ka bedeli doonaan sharciyada u degan maaragtay meelaha muqadasaadka diiniga sida maaragtay Baytul Maqdiska iyo waxyaabaha lamida, inay maaragtay sharciyo isku hor imaadyo badan keenaya sida maaragtay in qofkii dhagax tuuro kale la dilo, in maaragtay askarta haday wax dilaan aan la dabagelin, arrimo noocaas oo dhibaato far badan keenayana gudaha dalka inay ka sameyn doonaan ayaa la filayaa. Dibadda markaan eegno, dunyadu aad iyo aad bay uga walaacsan tahay xukuumaddan mayalka adag leh ee hadda uu Netanyahu soo dhisay. Waxyaabaha la filayana maaragtay runtii waa isbedello ku iman doona hadday noqoto maaragtay Bariga Dhexe siyaasadihiisa, iyadoo la filayo inay maaragtay dhibaatooyin fara badan ay sii abuuri doonto hadday noqoto Iran oo xurguftii dhexaysay aad u sii siyaadi doonto oo cadaadis badan maaragta ay keeni doonaan xukuumadda Israa'iil ee imika cusub, sidoo kale dagaalka ee Ukraine iyo Ruushka oo isaguna mowqifka dowladda Israa'iil isbedeli doono, iyadoo dowladdii tan ka horeysay ay taageeraysay maaragtay Mareykanka iyo Ukraine ay taageeraysay, laakiin hadda la filayo Netanyahu xiriirka u dhexeeya isaga iyo Putin oo aad u fiican in maaragtay ay arrinta isbedelku yimaado oo Ruushka xaggiisa u janjaara ayaa la filayaa.
Israa'iil waxaa dhowrkii toddobaad ee u dambeeyay ka socda bannaanbaxyo looga soo horjeedo qorshe ay xukuumadda Israa'iil ku doonayso in ay wax ka beddel ku samayso garsoorka, taas oo ay dad badani u arkaan in ay faragelin ku tahay hannaanka dimuqraadiyadda. Qodobada ugu waaweyn ee la isku hayo ayaa ah qaabka loo soo xulayo garsoorayaasha maxkamadda sare iyo xukuumadda oo rabta in la ansixiyo xeer awood u siinaya baarlamaanka Israa'iil in uu waxba kama jiraan ka soo qaadi karo go'aamada maxkamadda sare kadib marka uu golaha cad u qaado. Laakiin ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa, sida ay soo xiganayso wakaaladda wararka Reuters, waxa uu difaacay qorshahan isagoo oo sheegay in ay laga maarmaan tahay in isbeddelka la sameeyo si dalkaasi horumar u gaaro.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a tan iyo kulanka dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. mas-uuliyiinta caafimaadka ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa walaac ka muujiyey in xanuunka daacuunka oo laga soo sheegay magaalada Mandheera ee dalka Kenya uu ku soo faafo deegaanka Soomaalida, waxayna sheegeen inay diyaargarow sameeyeen. wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa diyaargarowgaasi ka wareystay wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka ee dowladda deegaanka Soomaalida, Xaawe Sareebaan Ismaaciil.
kolay udurka waa run uu ka jira Mandheera, sida looda ogsoon yahayna dee shacabkii way isdhex socdaan, shacabkii Mandheera iyo maxay ahayde Dowlacaddo. Hadda gaar ahaan iminka meelaha maxay ahayde ay laga shakisan yahay, maadaama huduud aan la nahay, meel Suftu la yiraahdo, laakiin annagu weli shuban biyoodkiiba annaga hadda deegaankeeni soo gaari ma oran karo, laakiin diyaargarowgii waan ku jiraa.
waa tahay wararka qaar waxay sheegayaan in suuftiga halka health centerka ilaa hadda dad 10 qof ah uu cudurku soo rito halka ay ku jiraan. arrimahaas maxaa kala socda?
maadaama halka Mandheera laga sheegayo hanuunkan, dee bulshadu way ka shakiyeysaa cid kastoo halul hanuun isku aragto, arrimaha caafimaadkii tagayaan marka shaki iyo cabsida laga qabo mooye. hadda waxaan xubno aan dhihi karo koleera meesha deegaankeeni ka dilaacay ma jiraan,
maadaama uu deegaanku la wadaago xuduud Mandheera, Mandheerana maalmihii la soo dhaafay cudurkan uu ka jiray, oo dhici kartay inuu deegaanka gudihiisa soo galo. marka ilaa hadda maxaad samayseen u diyaargarow lagaga hortegi karo si cudurkaasi uu noqon mid yacni bulshada deegaanka ku faafa?
diyaargarow waxaan samaynay kow, in bulshadii la wacyigeliyo, laba, dhammaan xuduudihii aan la leenahay oo dhan waan adkeynay, sideen u badan isku soo adkay. waxaa la samaynayaa inay bulshadii hadday xanuunkan isku arkaan durba xarunta caafimaadka imaadaan, yaanu sameynayna diyaargarowgii. haddana maantana tiimba halkan ka baxaya, tiimkaasoo saddex qaybood aan u kala qaybinay oo tiima isku dhafa ayaa maanta baxaya. marka siday u wadaan diyaargarowgii iyo wacyigelintii iyo dhammaan waxyaabihii loo baahan yahay oo dhan inay iyagu halka ka dhaqaajiyaan, alaab iyo kitat iyo haddii la allah waxa imaadaan wixiitaa lagu baari lahaa, waa la qaadayaa meelihii, waa la geynayaa xiiltu liibaan gobolka dhaawo dhambaanba waa la geynayaa, qalabkii ama haddii waxa laga shakisan yahay sambalka lagu qaadi lahaa, iyo tiimkii dadkii waxaan ka shaqeyn lahaa, iyo shaqaalihii caafimaadka xarumaha caafimaadka ka shaqeynaya xiiltu liibaan gobolka dhaawo in tababar aan siino, siday hadhow haddii hanuunkan meeshii ka dilaaco siday u xakamayaan. yaa hadda maxay ahayd diyaargarowgeeda la wada, taasina maxay ahayd bariis dambe tababarkaas ugu bilaabmaya bay ka dhigan tahay. marka diyaargarowgaasaa wadnaa insha allah.
dhanka kale ma jirtaa, maadaama xanuunkan sida la sheegayo wuxuu ka dilaacay Mandheera ee wadanka Kenya, in aad xiriiro la samayseen si laysaga kaashado arrimaha wacyigelinta, isu socodka bulshada oo kale in la yareeyo, maadaama xanuunkan uu noqon karo mid faafi kara?
Waan kulli maamuladii labada gobol iyo anagu tiimkeenna ka caafimaad ahaan kulli waan wargelinay. Hadda laakiin waxay noqon doontaa in toos maxayda fikirka la isla wadaago sida lagu xakameyn lahaa laga wada hadlay noqonaysa.
Waa tahay dhanka kale hadii aan wax ka weydiiyo, waxaa jirtay muddo bil iyo toddobaad hadda laga joogay in la fuliyay oo aad fuliseen xafiiska caafimaadka ololaha tallaalka cudurka jadeecada, taasoo kadib markii lagu arkay goobo badan oo deegaanka ka mid ah si markaasi wax looga qabto. Bal tani intii aad tallaalka fuliseen kadib, waa sida heerka cudurkan ma korkac baa jira mise hoos u dhac dhanka cudurka?
Waa run, tallaalkii waan fulinay. Tallaalkii wuxuu ahaa, horta waa tallaal kambayn buu ahaa. Waxaa la oran karaa hoos buu u dhacay baa la oran karaa. Muddo hadda tallaal aan bixinay ama kambaynkii aan bixinay hadda muddo bil iyo xoogaa laga jooga, intaas kadib kulli hoos buu u dhacay aan oran karaa.
Marka maxaa keenay in hoos u dhaco?
Haddii waxaa keenay, waxaa jira markii horeba tallaalka joogtada ama routine BI wax la yiraahdaa jira oo xarumaha laga bixinayo, haddana kambayna kale oo farabadan oo ama tallaalo kale oo farabadan meelooyinkii ee laga shakisan yahay ama meelooyinkii la gaari karaynin wax outreach la yiraahdaa lagu gaarsiinaya. Haddana kambaynkii baa la qabtay, dhammaan deegaanka waa laga qabtay. Marka sababtaasi hoos u dhacay baan oran karaa.
Ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad gaarsiinayso bulshada deegaanka maadaama oo cudurkan hadda xoolaha lasoo sheegayo?
Waxaan bulshadan dhammaan bulshada ku nool dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan gobolka Liibaan iyo gobolka Dhaawa, waxaan la dardaarmaynaa ama waxaan u gudbinaynaa kow inay isticmaalaan biyo nadiif ah, iskaga daraan biyo nadiif ah, biyo sifeeyaha la iskaga daro. Laba, in maxay ahayday meelahaas aan hadda aan hudud la leenahay ee xanuunada laga sheegayo, ilaa oo xanuunadan la xakameeyo in isu soo adka ee la yareeyo. Ta kale, intii maxay ahayday xataa halkaa kasoo gudubtay u timaada laftarkeeda dee inay la socodsiiyaan xarumaha caafimaadka ee meelaha jooga inay la socodsiiyaan, yaan kulli yaan u sheegaynaa. Ta kale, iyaga laftarkooda cidii xanuunkan oo calaamadaha isku aragto inay durba intuna xanuunku soo ridane inay xarumaha caafimaadka meelaha u dhow inay tagaan iska wargeliyaan oo adeegii sidaa ku helaan baan la dardaarmayna bulshada insha allah.
Aad ayuu mahadsan tahay wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida Haawo Saleban Ismaaciil oo u warramaysay wariyaha v o eda Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan Gaata halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay dagaal kula jirtaa kooxda Al-Shabaab, hay-adaha caalamiga ahna waxay digniino isdaba joog ah ka soo saarayaan xaaladda abaarta ee dalka ka jirta, iyagoo ku baaqaya in dadka dhibaatadu hayso haddii aanan taageero loo helin in dalka ay macluul ka dhici karto. Haddaba dowladda Soomaaliya awood ma u leedahay inay isku garabwado dagaalka Al-Shabaab iyo kaalmeynta dadka dhibaataysan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Dr. Mahad Yoola Xaanshi iyo Abukaate Maxamed Cawil Xasan. Hadalka waxaa ku horeynaya Dr. Mahad Yoola.
Runtii anigu waxaan qabaa dowladdu awood way u leedahay in ay gacanna kula dagaasho nimankan shabaabka ah ee ummadda nafti u keenay oo dhibaateeyey, iyo in ay dadka abaareysan ay wax u qabato. Labadaasba dowladdu awood waa u leedahay.
Waa mahadsan tahay Dr. Yoola. Haye Abukaate Cawil.
Haddii aan gudagalo aragtideyda ku aadan, dowladdu awood ma u leedahay inay wax ka qabato iyadoo ku jirta colaadda ee la dirirka kasoo horjeeda Al-Shabaab. Dowladdu dagaalka shabaab lala gelayo oo dhacay oo haddana socdaahay umaanay sii diyaar garoobin. Wuxuu ahaa barnaamij outbreaking loo yaqaano, ama barnaamij hal mar sidii foolkaanihii soo qarxay islamarkaana culayskiisa iyo saameyntiisa watay. Dhanka kale, abaaruhu haddii roob ku filan wadanka heli waayo, marka waxay noqonaysaa inuu gugii hore aanu si fiican u diin, sanadkan aanay roobab badan helin, taasina ay keeni karto dhibaato aad u fara badan oo xagga nolosha bini-aadamka ah. Marka waxaan qabaa anigu in aysan dowladdu sida ay u maareyn karto arrinta abaaraha iyo colaadda inaanay kasoo bixi karin ayaan aaminsanahay.
Waa mahadsan tahay Hay'ad Toriola.
Dowladdu dagaalkan way u bareertay inay gasho sidoo kale dawladdu waxay ogtahay in abaara ba'an dalka ay ka jiraan oo xilligii roobka la sugayay roobkii uu soo daahay haddana dadku aysan sugi karin inta shabaab dagaalkooda la soo gabagabeynayo sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu sanad qaato laba sano qaato saddex sano qaato sidaas daraaddeed intaas ma la dhihi karo dawladdu dad shacabku way sugayaan dawladdu cidday rataba hala kaashato qolahan donoriska ahoo deeqaha bixiya dawladdu xil ayaa ka saaran dadkaas dhibaataysan oo shabaab markii hore beerahoodii ay ka dhaceen dadka qaar maxaan ku raadayay intay canshuur badan kusoo rogeen ay awoodi waayeen beerahooda inay fashaan kadib markay isku fiiriyeen dhaqaalaha kasoo galaya haddii beertii ay usoo go-do iyo haddii canshuurtan shaawo ay ka bixiyaan saas daraaddeed marka waxay go-aansaday inay iska dhaafaan dadna maxaan ku raadayay xoolihii iyo arigii ay lahaayeen ayay ka qaateen oo qasab uga qaateen iyagoo lacago baada oo magacyo kala duwan ay u bixiyeen ay ka qaadanayaan marka ma la dhihi karo dadkaas saas u dhibaataysan maxaan ku raadayay dawladdu ma awoodo u kabaasato uma leh ma awoodo dawladdu waxay leedahay waxa la yidhaahdo bajad ay leedahay oo sanad walba la dejiyo oo baarlamaanka la marsiiyo oo golaha wasiirada la marsiiyo bajadkaas waa in maxaan ku raadayay qeyb ka mida lagu aadiyaa abaaraha haddii kale waxay isku bedelaysaa starvation amase macaluul hadday macaluul isku bedeshana hadda waa khatar sidii 1991 muqdisho ka dhacday ama soomaaliya ka dhacday ama abaartii daba dheer oo kale dhacaysa waa taasuna waa arrin khatarteeda leh marka ciday rataba dowladda hala kaashato waa in dawladdu ay gacanna kula dagaalantaa shabaab gacanna ku caawisaa dadkii masaakiin tahay oo nimankaanu ay dhibaatada u geysteen
awilahay dhankaada jawaabta
aad aa umahadsan tahay walaalkay xuseen horta walaalow marka laga hadlayo colaada marka laga hadlayo waxay kamid tahay musiibooyinka ay bini-aadamku ay maaragtay ay sabab u noqdaan waxaa dhici karta maanta inay dowladdu meel qabato nimanka nabadiidka ah muddo badan waxaa laga yaabaa inay dadka deegaankaas ku nool inay haysteen dhibaateynayeen beerihi ka qaadanayan canshuur waxay u sheegaan ay ka qaadayeen dadkii ay dhibaateysan yihiin dowladdu marka kuma aanay sii xisaabtamin tusaale ahaan in dagaalkan shabaab lala gelayo oo heerkaas gaarayo ma ahayn dowladdu wax ayada intay qorsho u dejisay ee ku dhaqaaqda ma ahayn ee waxay ahaayeen wax dadka deegaanku ay bilaabeen dowladduna ay si mataqaanaa kudaarsi ama kudarshashaa ay u gashay iyaduna wax istraatiijiya ah aanay mataqaanaa u degsanayn kadib inay ka dejiso ku fakerayso dhanka kale qof allaale iyo qofkii deeqbixiye ahaa qof allaale iyo qofkii taakule rabay inuu mataqaanaa siiyo dowladda si ay wax uga qabato arrimaha abaaraha wuxuu maantay focuskiisa saaray inuu ku bixiyo arrinta la dagaalanka al-shabaab taasina waxay keentay in angalkii laga fiirinayay abaaraha iyo ishii saarneed inay ka leexatay oo dhinaca kale ay u wareegtay marka taasi waxay keenaysaa wax maaragtay aad maaragtay inay habacsanaan badani ka jiri doonto in wax laga qabto arrimaha abaaraha ama haddii dhinaca kale laga soo fiiriyo in haddii abaaraha xoogga la saarana in taakuladii dowladdu ay ku bixinaysa al-shabaab in ay dagaalka ku sii wadaan ay hoos ugu dhacayso
waa maadsan tahay haydi toriola
horta sidaba dowladda waxaa looga baahan yahay leadership ama hogaan waxwaaye dhaqaalaha inay ayadu jeebkeeda keliya ka bixin maaha laakiin keliya waxwaaye inay la timaado qorshe dadka soomaalida ayaka iscaawiya weligoodna iscaawi jireen iska dhaaf xataa anaka dhexdanade xataa carabahan caawi jirin oo sacuudigan iyo imaaraadkan iyo waa aragteen ayagoo na amaanayo dhahayo soomaaliya sakawaadkoodayna sii jireen waana ogtahay haddeertaa abaarta ugu dambeydoo hadda gedo ka dhacaysay yacni wixii caawiy dad soomaaliyeed ahayeen jaaliyadaha lacag looga soo diraayay gudaha looga diraayay ganacsada u diraysay qof walba soomaaliyaha lacagta isku qoray marka dowladda keliya waxaa looga baahan yahay hogaan marka kaliya ma aha inay iyadu jeebkeeda kaliya ka soo bixine nidaam iyo system ayaa dowladda looga baahan yahay iyo qorshe. Marka waxaan qabaa labada arrimood oo ah dagaalka sabab lagula jiro iyo in abaaraha wax laga qabto, labaduba ma isdiidayaan. Waa laba arrin oo dowladda labaduba hadday qorshe fiican la timaado ay labadaba samay karto kana guul gaari karto.
Awlaaya dhankaada jawaabta.
Horta walaalo, marka laga hadlayo la dagaalanka al-shabaab iyo arrinta abaaraha, waa laba musiibo oo aada u waaweyn oo mid walba ahi ay mataqaana 360 degree iyo 360 degree labada gees kala jireen. Waxay taasi micnaheeda tahay al-shabaab marka lala dagaalamayo furin kala abaareeda furmaysa. Waa maxay afurintaas kale? Abaarta caadiga aheeda dadka haysatay mid ka duwanaa dadkii deegaanka al-shabaab lagula dagaalamaahay ka furmaysa, oo ah markii sida caadada ah shabaabka dagaal laga galo waxay sameeyaan dadka xoolahoodii qaataan, waxaanay awoodin bay ku sameeyaan oo ay mataqaanaa keena yiraahdaan. Taasaa waxay keenaysaa in dadkii ayagoo abaar hore u haysatay ay abaar labaadi ugu dulmo, mataqaanaa ugu dul imaato, oo ah laba dhibaato oo aada waaweyn, laba musiibo in dadkii qabsato. Dowladdu marka balaan ma aanay sameyn markii hore oo ah ku aadan qorsho ku aadan deegaanada la qabto al-shabaab sidii loo wajahayo dadka deegaankaas laga qabto, maxaa sidee loola macnaa rehabilitation loogu sameynayaa, kana aanay fikirin dowladdu. Dowladdeenu awooddaasi waa dowlad cusub, awooddaas maba lahanba. Dhanka kale marka laga hadlayo ergeyga madaxweynuhu u magacaabay ergeyga gaarka ee arrimaha mutaqaana musiibooyinka Cabdiraxmaan Ashukur, markuu ka hadlayay wuxuu soo qaatay in dadka daaniliska ah almost ay soo xareen $1 billion ay ku dhowdahay. Taasi marka waxaa $1 billion ka badan ku baxaysa la dagaalanka al-shabaab keliya marka la joogo arrimaha ciidamada. Ciidanka keliya waxaa ku baxaysa almost $1 billion ay ka baxaysa. How much marka ay ku bixi kartaa dadka deegaankii laga qabto al-shabaab keliya, imisa ku bixi kartaa? Taasoo ka sii daran dadkii abaaraha caadiga ah oo naturalka ahayo, mataqaana roob la-aantii ku dhacday oo dadkii xoolo dhaqatada ahay masaakiinta ahay roobkii waayay xoolahoodii ka baabi'een abaartii haysatay, imisa ku bixi kartaa? Taasi wallahi horta aad bay musiibo weyn u tahay. Waxaan mataqaana soo jeedi lahaa in dowladdu maaragtay in ay barnaamijyo badan, inay istaraatiijiyad badan ay ka lahaato arrinta la dagaalanka al-shabaab iyo arrinta maaraynta abaaraha.
Waa mahadsantiin Editorialah iyo Abukaate Awil. Waxaan ka hadalnay dhibaatada laga dhaxlay dagaalada iyo abaarta dalka ka jirta. Mid muuqdaan wadooyin kale oo lagu badbaadin karo dadka Soomaaliyeed dhibaatada iyo colaaduhu ay waxyeeladu ka soo gaartay. Waxa ku horeynaya Editorialah.
Xuseen, warta waa mahadsantahay. Arrintan waa la xalin karaa, waa goorma laakiin waa markii dowladda iyo shacabku ay wada shaqeeyaan. Hadda waxaa muuqata calaamad fiican, hiddiila fiican oo ah dowladda iyo shacabku inay wada shaqeynayaan. Oo maxaan ku raad dadkii deegaanka miyiga deganay oo nimankan ay ku habsadeen inay shaqeynayaan oo ay dagaalamayaan ama macluumaadka ay soo gudbinayaan, dowladda dhinaceeda iyaduna ay ka dadaaleyso. Marka arrintaas haddii saas ay ku socoto, waxa weeyaan nimankaana waa laga guul gaaraa, dadkana maxaan ku raadaya waa loo gargaaraa. Waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto markaasi sanadihii guusha oo Soomaaliya ay guulaysanaysay.
Waa mahadsantahay Editorialah. Kelmadaada ugu dambeeya Abukaate Awil.
Waa mahadsantahay walaalkay Xuseen. Anigu waxaan kusoo gabagabeynayaa marka koowaad inay dowladdu qorshe u dejiso la dagaalanka argagixisada al-shabaab iyo sidii wax looga qaban lahaa arrimaha abaaraha ee waddanka ka jira. Sidoo kale inaysan dowladdu keliya awooddeeda isugu geyn waxa loo yaqaan dagaalka argagixisada ay kula jirto, keliya inaysan awooddeed dhan isugu geyn, sidoo kale qorshe ka lahaato arrimaha abaaraha waddanka ka jira iyo sidii loo maareyn lahaa. Sidoo kale in dhammaan dadka shacabka Soomaaliyeed ay u midoobaan isla markaana ay garab istaag u muujiyaan dowladda la dagaalanka argagixisada al-shabaab ay ku garab istaagaan kow, marka labaadna sidii dowladdu ay u maareyn lahayd oo wax uga qaban lahayd arrimaha abaaraha inay dadka Soomaaliyeed
ay ku garab istaagaan dowladooda. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa oo maasantaa walaalkay Xuseen.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. markana ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa inala socodsiinaya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii Ilaahay raali ka noqdana waxaan idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian. warbixin uu daabacay ciwaankeeda waxa uu ahaa madaxweynaha Turkiya oo sheegay in dhimashadii ka dhalatay dhul gariirkii ku dhuftay deegaano ka tirsan Turkiya iyo Suuriya ay tiradu gaadhay 12,000 qof.
Cabdixaafid oo sidoo wargeysku daabacay 900,000 qof ayaa ku barakacay dhul gariirkan, iyadoo ururka caafimaadka adduunkuna sheegay in tirada dhimashadu ay gaari karto ilaa 20,000 qof. sanadkii 1999kiina dhul gariir cabirkiisu leekaa kan toddobaadkan dhacay ayay ku nafwaayeen 17,000 qof. madaxweynaha Turkiya oo ku sugnaa ubucda halka uu dhulgariirku ka dhacay ayaa sheegay inay dhibaato ka jirto madaarada iyo weli wadooyinka deegaankaasi ku yaalla, laakiin xaaladdu marba marka ka dambaysa ay soo wanaagsanaanayso. waxaa kale uu madaxweynuhu ugu baaqayaa in dadweynuhu ay warbixinta ka qaataan oo keliya laamaha dowladda iyada oo kumanaan kun oo qof ay ka cabanayaan baahiyo kala duwan iyo weliba jawaabaha sarkaalada dowladda.
cabdixakiin oo sida uu daabacay wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeeda waxa uu uga dhigay madaxweynaha Ukraine oo booqasho aan hore loo shaacin ku yimid Britain oo dowladda ka codsaday in ay u diraan dalkiisa diyaaradaha dagaalka xilli la filayo in weerar hor leh Ruushka ku qaado waddankaasi Ukraine. khudbadu u jeediyey xubnaha baarlamaanka Britain ayuu uga sii mahadnaqay diyaaradahan uu dalbaday oo uu sheegay inay guul weyn ka soo hoyn doonaan dagaalka uu kula jiro madaxweyne ee Putin. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa sheegay inay muhiim tahay in Britain hubiso in dagaalka Ukraine ay ku guuleysato.
cabdixaafid madaxweynaha Ukraine ayaa la kulmay boqorka boqortooyada Ingiriiska kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha oo kala hadlay inay Britain diyaaradaha dagaalka u dirtay Ukraine. waa bixitaankii labaad ee madaxweynaha Ukraine uu dalkiisa kaga dhoofo tan iyo intii Ruushku uu duulaanka ku qaaday dalkaasi Ukraine sanad ka hor. dhinaca kalena cabdixaafid oo wargeyska ka soo baxa dalka Kenya ee The Nation ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Uganda oo diiday inay ruqsadda u cusboonaysiiso xafiiska xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ku leeyahay dalkooda. go-aankan ayaa waxaa dhaleeceeyay xisbiga mucaaridka ah sida wargeysku u daabacay.
wasiirka dowlaha arrimaha dibadda ee Uganda ayaa cabdixakiin uu sheegay sida uu wargeysku daabacay inay kor u qaadeen arrimaha la xiriira xuquuqda aadanaha intii uu xukunka hayay madaxweyne Yoweri Museveni. waxaa dalka laga sameeyey, ayuu yiri, ururo dooda xuquuqda aadanaha oo ay maamulaan dad dalka u dhashay iyo kooxaha kala duwan ee bulshada. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenna waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. cabdixakiin maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu dib u kulmayno. haddii Ilaahay raali ka noqdo, cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. markana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Shankaroon Axmed.
Oh,
ahadiyo halashi walidkeeda asuubtiyo ashaxiyo hidaha baray ahadiyo halashi walidkeeda asuubtiyo ashaxiyo hidaha baray Madu noqota alayli yo alayli ayan ayan iyo nasiib leey Orini madu noqota alayli yo alayli ayan ayan iyo nasiib leey Inde iyo inde shaceeli Suaragti wiya wakayi kukolatay Inde iyo inde shaceeli Suaragti wiya wakayi kukolatay ayaa tiiga diganto eeg mada chale ada idaha kurote ori
heeska seen kusoo gabagabeena baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a tani kulanta dambe waa dhammaan lahabahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.